saraakiisha dambi baarista ee Mareykanka ayaa ku hawlan sidii loo ogaan lahaa cidda ka dambeysay qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada Boston oo lala beegsaday orodka caanka ah ee Boston Marathon. Qaraxan ayaa ilaa iyo iminka inta loogu sababay dhimashada 3 qof, waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan 140 qof oo kale. Ma jirto ilaa hadda cid sheegatay mas'uuliyadda qaraxaasi. Saraakiisha Mareykankuna waxay tilmaameen inuu yahay fal argagixisa, waxaana uu noqonayaa weerarkii ugu weynaa ee noocaasi oo kale ee lagu qaado dalkan Mareykanka tan iyo sanadkii 2011 kadib weeraradii lagu qaaday xarumaha ganacsiga ee New York iyo Pentagonka dalkan Mareykanka. Madaxda caalamka ayaa cambaareeyay weerarkan. Wararkii ugu dambeeyay ee weerarkaasi waxay noo diyaariyay Xuseen Barre Aadan, waxaana la soo jeedinaysaa Caashacuud.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa si degdeg ah u cambaareeyay qaraxa, waxaana uu bogaadin u jeediyey sida firfircoonida leh ee ciidamada ammaanku ay uga jawaabeen qaraxa. Madaxweyne Obama ayaa hadal uu u jeediyey shacabka Mareykanka, waxa uu ku ballanqaaday in la howlgelin doono dhammaan awoodda ay leedahay dowladda federaalka ah si loo daryeelo dadkii ku dhaawacmay iyo ehelada dadkii qaraxa ku dhintay.
Boston Police, firefighters and first responders as well as the National Guard responded heroically.
Booliska Boston, dabdamiska iyo gurmadka degdega ah iyo waliba ciidamada ilaalada xuduudaha wadanka ayaa si geesinimo leh uga jawaabay welina ka hawlgalaya. Waxaanay ina xasuusinaysaa in dad badan oo Mareykanka maalin kasta u adeegayaan naftoodana u hurayaan inaga darteen iyagoon ka fikiraynin ammaankooda iyo badbaadadooda iyo dhib kasto soo gaaraysa. Waanan bogaadinayaa dhammaan ciddii kaalmo ka geysatay dhacdadan naxdinta leh.
Madaxweyne Obama ayaa sidoo kale sheegay in gacan ku dhiglayaasha falkan ka dambeeyey lasoo qaban doono islamarkaana ay dareemi doonaan culayska cadaaladda, ciqaabta ay mutaanna la marsiin doono. Taliyaha booliska Boston Edward Davis ayaa u sheegay warbaahinta in dambibaarayaashu ay ku howlan yihiin sidii loo soo heli lahaa goobaha bamkii qaraxa geystay lagu rakibay.
After this incident occurred, there was certainly a lot of people who were running from the scene. Some of them deposited bags and
dadadani markay dhacday kadib dabcan waxa jiray dad badan oo goobta ka araray. Qaar kamid ah ayaa daadiyay oo iska tuuray boorsooyinkoodii iyo bacihii ay wateen. Mid kasta oo kamid ah alaabtaasi laga araray waxaan ula dhaqmaynaa sidii walxaha laga shikiyo oo waanu baareynaa. Waxaana shaqaynaya kooxaha ku takhasusay furfurista waxyaabaha qarxa oo ku hawlan shaqadaasi. Mana hayno ilaa iminka wax kale oo waxyaabaha qarxa ah.
Gudoomiyaha gobolka Massachusetts David Patrick ayaa sheegay in ciidamada dambi baarista ee FBI iyo xafiiska ka hortaga waxyaabaha qarxa ay ka shaqaynayaan dabagalka arintan. Waxaanu ka codsaday dadweynaha in ay soo gudbiyaan wixii macluumaad ah ee gacan ka geysan kara kasalgaarida cidda ka dambeysay qaraxa Boston.
Again, if people have information, please use those tip lines. This is very, very important.
Mar kale, dadweynaha ciddii macluumaad haysa, fadlan soo garaaca khadka telefoonka ee loogu talagalay gudbinta xogta. Waa arrin aad muhiim u ah inaynu helno macluumaadka ugu dambeeyey sida ugu degdega badan.
Saraakiil ka tirsan aqalka cad ayaa sheegay in qaraxa Boston uu ahaa fal argagixiso oo cad, waxaana si aad ah loo xoojiyey ammaanka guud ahaan dalka Mareykanka kadib qaraxa lala beegsaday orodka maratoonka ee magaalada Boston. Dhinaca kalena, madaxda caalamka ayaa cambaareeyay qaraxa lala beegsaday dadka rayidka ah ee ka qaybgalayay isu soo baxa orodka maratoonka ee Boston.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka mid a madaxda cambaareysay qaraxa Boston. War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu madaxweynuhu ku sheegay in isaga oo ku hadlaya magaca ummadda Soomaaliyeed uu si aada uga xun yahay qaraxa, islamarkaana uu tacsi u dirayo ummadda Mareykanka. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tilmaamay in orodada maratoonka ee caalamka ka dhaca lagu soo ururiyo malaayiin dollar oo loogu talagalay samafalka, islamarkaana ay wax aad looga naxo ay tahay in si fulaynimo ah loo beegsado dad rayid ah oo aan waxba galabsan. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa xusay in ujeeddo kasta oo ka dambaysa qaraxani uu muujinayo in loola dan lahaa in la cabsi geliyo ummadda caalamka, islamarkaana uu yahay fal argagixiso. Dhinaca kalena, kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya ayaa bogga fariimaha gaagaaban laysugu gudbiyey ee Twitterka ku soo qoray fariin qoraal ah, iyaga oo si jeesjeesa u sheegay in dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ee ku dhaawacmay qaraxii Boston ay yihiin wax yar oo ka mid ah xanuunka ay ciidamada Mareykanku sida ay sheegeen ay ku hayaan muslimiinta aan dembiga galabsan ee caalamka.
Maamulka Soomaaliland ayaa iyaguna cambaareeyay qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho toddobaadkan iyo weliba kuwa shalay ka dhacay magaalada Boston. Wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Nuur Arale Duur oo ka hadlayay shir jaraa'id oo ku shaacinayay guddi madaxweyne Siilaanyo u magacaabay qabanqaabada xaflad dabaaldega oo la qabanayo 18 May ayaa la weydiiyay sida ay amniga u sugayaan mar haddii munaasabadaasi ay isugu imanayaan dad badan. Waxaana uu ku jawaabay:
waxaanu cambaareynaynaa fal kasta oo argagixiso meel kastoo adduunyada ka dhaco. Ka Muqdisho ka dhacaanu cambaareynaynaa, ka Maraykan iyo Boston ka dhacay baanu cambaareynaynaa. Waxay muujinaysaa inay colaadda argagixisadu tahay colaad baahsan. Markaa shacabka iyaga runtii oo nabadgelyada tiir weyn u ah, waxaanu leenahay dabaaldega iyo farxadda waxa haydiin la socoto taxadirka iyo digniinta iyo in qof waliba uu ogaado inuu mas-uul ka yahay sidii hore uga ahaayeen mas-uuliyiin amni. Qof waliba ha ogaado inuu askari yahay. Nabaddeenna saldhiggeennuna ay tahay Ilaahay idinkii mid shacabkeedu ku tiirsan.
Dhinaca caalamkana hoggaamiyeyaasha iyo madaxda adduunka ayaa si isdaba jooga u cambaareeyay qaraxa ka dhacay Boston. Madaxweynaha Afghanistan Xaamid Karzai ayaa si toosa u cambaareeyay qaraxa isagoo tacsi u diray dadkii ku dhintay qaraxaasi, waxaana uu tilmaamay in dadka dalkiisu ay si wanaagsan u dareemi karaan dhibaatada iyo xanuunka ay leeyihiin qaraxyada noocan oo kale ah.
Xafiiska arrimaha dibadda ee Pakistan ayaa cambaareeyay qaraxa, waxaana uu tilmaamay in dadka reer Pakistan ay si aad ah uga xumaadeen falkaasi foosho xun. Kooxda Taalibaan garabkooda Pakistan oo hadda ka hor sheegatay weeraro lala beegsan lahaa gudaha Mareykanka oo la fashiliyey ayaa iska fogeeyay mas-uuliyadda qaraxa Boston iyaga oo sheegay inaanay wax kaalina ku lahayn. Ururka iskaashiga Islaamka ayaa sidoo kale qaraxa Boston ku tilmaamay fal bahalnimo ah.
Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon, xogeyaha guud ee isbahaysiga NATO Andrei Fogh Rasmussen iyo madaxa midowga Yurub Herman Van Rompuy ayaa dhammaantood si aada u dhaleeciyay qaraxa Boston. Qaraxani Boston ayaa noqonaya mid ka mid a qaraxyada galay taariikhda Mareykanka ee dhimashada keenay, iyadoo oo marka taariikhda dhow dib loo raaco ay ka horreeyeen qaraxyadii diyaaradaha la afduubay loo adeegsaday ee lala beegsaday New York iyo Pennsylvania iyo weliba xarunta Pentagonka 17 September 2001, kuwaasi oo ay ku dhinteen 3,000 oo qof.
27 July sanadkii 1996 waxaa qarax lala beegsaday ciyaarihii olombikada ee magaalada Atlanta, waxaana ku dhintay 2 qof, in ka badan 100 kalena waa ay ku dhaawacmeen. April 19, 1995 baabuur ayaa lagu qarxiyay xafiiska ay dowladda federaalku ku lahayd magaalada Oklahoma City, waxaana ku dhintay 186 qof, waxaana ku dhaawacmay in ka badan 500 oo qof. 26 February ee sanadkii 1993 waxaa baabuur qarxa lala beegsaday goobta baabuurta la dhigo ee xarunta ganacsiga adduunka ee New York, waxaana ku dhintay 6 qof, waxaana ku dhaawacmay in ka badan 1,000 qof.
1997 gaar ahaan bishii December 29-kii qarax lala beegsaday airborka LaGuardia ee magaalada New York ayaa waxaa ku dhintay 11 qof. Ugu dambeyna bishii September 16-kii qarax lala beegsaday magaalada New York gaar ahaan agagaarka jidka Wall Street ee caanka ah ayaa waxaa ku dhintay 4 qof.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi isugu keensoo dubariday, waxaana la soo jeedinaysay Caashe Ibraahim iyadoo warbixintaasi ay ka warramaysay qaraxii maalintii shalay ka dhacay magaalada Boston oo lala beegsaday orodka caanka ah ee Boston Marathon, iyadoo uu noqonayo qaraxii ugu dambeeyey marka laga reebo kii 2001 lala beegsaday daaraha ganacsiga ee dhaadheer ee magaalada New York ee dalkan Mareykanka, xarunta Pentagonka iyo weliba magaalada Pennsylvania.
Qaraxan ayaa gelgelay dareenka dadka Mareykanka, gaar ahaan magaalada Boston. Booliiska ilaa iyo hadda faahfaahin badan kama bixin waxa dhacay iyo cidda ka dambaysa. Magaalada Boston waxaa ku nool Soomaali badan, kuwaas oo iyaguna cambaareeyay falkan. Haddaba wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan oo Washington jooga ayaa la xiriiray qaar ka mid a dadka Soomaalida ee ku nool magaalada Boston. Warbixintan ayuuna nooga diyaariyey.
Qaraxyadan ayaa magaalada Boston ka dhacay iyadoo uu socday tartanka orodka marathonka ee caalamiga ah ee la yiraahdo Boston Marathon qiyaastii 4 saacadood. Waxay dhaceen iyadoo dadkii tartanka ka qayb qaadanayay iyo taageerayaashooda ay ka agdhawaayeen oo ay isugu soo urureen diilintii uu tartanka ku dhammaanayay. Axmed Maxamed Xuseen Axmed Sagaar waxa uu ka mid yahay Soomaalida degan magaalada Boston. Waxa uu deganaa magaaladaasi ilaa iyo sanadkii 1981. Sagaar ayaa iga warramay dareenkiisa ku wajahan dhacdii shalay.
Boston aad iyo aad horta naxdin weyn baa ka dhacday shalay toore. Yacni haugu badnaata dadweynihii rayidka meesha taagnaa daawanayay orodkii maratoonka ahaa ee ka dhacay Boston ilaa iyo sanadooyin badan soo jiray. Arrinta dhacdayna waa arrin aad iyo aad u naxdin badan. Waxay yacni dadkii oo dhan kanixii ka argagixiyey ilaa hadda aan annagao dhan naxsannahay. Yani meesha waxay ka dhacday meesha finish line-ka meel wax yar u jirta ee ah dariiqa la dhaho ugu weyna Boylston Street, yani dukaan borska ah oo alaabaha maratonka lagu iibiyo. Marka dariiqa sifican baan u aqaan meesha, saaadi aad baan u maraa. Yani meeshan waa meeshii diirintii orodka ku dhammaanaysa ayuu wax yar u jirta meesha. Marka laba qarax baa ka dhacay, midna waa ka shisheeyey, midna waa lagu dhawaabo. Waa wax qashinka la dhexgeliyey, infahmaysaa, waa meelaha qashinka la dhigo, wax la dhexgeliyey oo yacni waxyaabaha qarxa ah. Laakiin weli waxay caddeeyeen maalaha, laakiin saas bay u badinayaan.
Dadka magaalada Boston ku nool ayay arrintani si weyn u saameysay. Qaar ka mida jidadka magaalada ayaa xirmay, waxaana magaalada la geeyey ciidamo fara badan oo dhaqdhaqaaqa la socda, gaar ahaan jidka ay qaraxyada ka dhaceen. Maxamed Shariif Idris waxa uu ka mid yahay Soomaalida degan magaalada Boston. Waxaan weydiiyey dareenkiisa ku aadan qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada Boston.
Dareen aad iyo aad waxa leer ayay ugu reebtay, maxaa yeelay horay ayuu usoo dhacay qarax noocana 9/11-kii. Marka saameynta si gooni ahaan ayaan dhib ugu qabnay oo baaritaan ayaa iska jiray markii safaray wax noocaas la galaayo. Maraykanka guud ahaan markaa fiirisid, yani waxay ku reebteen dareen oo aada u culus oo cabsi ah iyo argagax ay ka qabaan muslimiinta mucaaradka guud ahaan. Marka iyadoo tii ay jirto ayaa haddana shalay maalin aada iyo aad xiisad u leh oo marathonkii adduunkii oo dhan Boston isugu yimaadeen, iyada oo lagu guda jiro orodkii dilintii uu ku dhammaanayeyna ay marayaan orodyahanadii, ayaa laba qarax oo isdaba jooga dhaceen hal mar. Marka runtii arrintii shock qaadan waa xoog leh ayaa ku dhacay dadkii oo dhan. Ciyaartii iyo wixii oo dhan ba waa la halmaamay, waxay isu bedeshayba sideeba maaragtay arrintan yacni nin kasta uu nafsadiisa ula badbaadi karaa. Marka runtii arrin aad iyo aad looga tiirayooday oo naxdin weyn keensatay ayay noqotay.
Orodka marathonka Boston ee qaraxyadani lagu soo beegay ayaa ah tartan orada oo ay magaalada martigelinaysay tan iyo sanadkii 1897-kii, waxaana la qabtaa sanad kasta bisha Abril. Waxaa ka qayb gala in ka badan 20,000 oo qof. Haddaba muxuu uga dhigan yahay tartankan magaaladaasi? Waa kan Maxamed Shariif Idris mar kale.
Wallaahi marathonka soo jireen ayuu ahaa for a long time arrin ay Boston ku faanto oo sanad kastana ka dhaco waqtiyadan bishan Abril weeyaan, oo aadna loogu dabaaldego oo la isu diyaariyo oo ay aadna u xiiseeyaan bostonianka weeyaan marathonka guud ahaan. Marathonkan marka uu jiro dhaqaalaha magaalada aad iyo aad ayuu u saameeyaa. Moolalkii oo dhan baa laga shoob garaystaa, hoteeladii oo dhan baa booked up noqda, restaurantyadii ayaa maaragtay ku xisaabtama. Yacni waxay saameyn weyn ku leedahay dhaqaalaha magaalada guud ahaan ayay ku leedahay. Midda kale, Boston waa magaalo yacni qadiimi ah oo taariikhda Mareykanka magaalooyinka ugu xeel dheer ayay kamid tahay. Marka there's a lot of tourism, yacni dhinaca dalxiiskana maaragtay aad ayaa ay ugu weyn tahay. jaamacadaha adduunka ugu waaweyn ku yaala sida Harvard, MIT.
Sida uu ii sheegay Cali Baashi Cabdulaahi Cigaal oo ka mida Soomaalida degan magaalada Boston, madaxna ka ah hay-adda xuquuqda aadanaha ee Faanulaha Human Rights ee ka howlgasha gobollada Jubbooyinka, saraakiisha ammaanka iyo madaxda ayaa ugu baaqay dadka deegaanka inay gacan ku siiyaan ciidamada baarista arrinta la xiriirta.
Aad iyo aad bay uga hadleen, mana ahayn wax la filayay in qaraxan uu dhacayo. Madaxweyne Obama waa ka hadlay, state-ka gobernarku waa ka hadlay, gobernar Patrick, isla markaasna waxaa ka hadlay commissioner-ka booliska, waxaa ka hadlay qeybaha kale, taliyaasha qeybaha kala duwan ee amniga national guard-ka iyo qeybaha kala duwan ee FBI-da. Intaba dadka waxay ka codsadeen in lala shaqeeyo booliska, isla markaasna dadka waxaa loogu baaqay inay wacaan lambaro khaas ah oo la siiyey oo loogu si publiga loogu sheegay inay soo wici karaan ciddii aragtay wax ka og sida wax u dhaceen ama arki kartay ama ka dhaweyd ama wax information haysa inay usoo gudbiyaan booliska ay la xiriiraan. Markii qaraxa dhaca waa ogtahay dadku qaraxyada Soomaalida weliba qaraxyo waa ka yimaadeen oo waa kasoo qaxeen iyo dhibaato waa laga daalay. Annaga ka hay-ad ahaan waxaan ugu baaqaynaa in ummadda Soomaaliyeed oo meel kasta joogta, cid kasta oo ka warhaysa xog haysa arrintaa ku saabsan, inay u gudbiyaan booliska lana shaqeeyaan.
Qaraxyadan ka dhacay magaalada Boston ayaa noqonaya kuwii ugu weynaa ee Mareykanka ka dhaca tan iyo qaraxyadii 11-kii September. Inkastoo aqalka cad uu ku sheegay weeraro argagixiso, weli waxaa socda baaritaanka la xiriira qaraxyadan, mana jirto cid ilaa iyo iminka sheegatay.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay waryahayaga Maxamed Colaad Xasan oo Washington jooga oo isku soo duway warbixintaasi ka hadlaysay qaraxyadii gelgelay magaalada Boston ee dalka Mareykanka iyo dareenka dadka Soomaaliyeed ee halkaasi ku dhaqan.